Үлгэр 31. Жүтгэр орсон хүүгийн эдгэрүүлсэн.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Та нарт баттай хүлээ. Та нарын итгэл баг уцраас юм. Та нарт гэмийн үрийн төдий итгэл байвал энэ уулд өндөөс төшөө нүн гэхэд нүүн. Та нарт чадашгүй зүйл байхгүй болно.
Та ундаг өвчний мэднэ үү? Би харж исэн том аймар өвчн хөдлөх үед амнаас нь чагаан хөс гараад ухаан баларчдаг.
Ариун ном дээр Иесус ийм өвчтөнтэй хүний эдгээс нь тэмдэглэл байдаг.
Есүсийн хүрэхэд ариун хүн Савуди бүсэлж, уулчин бас тэдэнтийн маргалдаж байла. Хүмүүс Есүсийг хараад түн тийм өндчлөө.
Та нар юу маргалдаж байгаа?
Эзэн, хүүг минь өндрөөч. Хүн минь ундаг өвчнөр ихэд зовдог. Гал усанд үргэл зонж зовж шаналдгаа. Би түүний танашав нарт аваадсан болооч тэд эдгээч чадсангүй.
Ай, итгэлгүй гарсан үеийнх нь би хөжөө болтол та нартай хамт байж хөдий болтол та нарыг төсвөрлөх бил. Түүний над руу авчир.
Тэд хүүгийн авч ирэхэд жүтгэр Есүсийн хармагч хүүгийн татгуулжуулсан бөгөөд хүү газарт унж хөөс сахруулан өнгөрж байлаа.
Тэр хөжөөгөөс ийм болсон бэ?
Магасаа юм уу? Энэ зүтгэр хүүг минь өгөө хийж гал усанд үргэлж унагдаг. Хэрвээ та чаддаг бол бидний өрөвдөж туслаач.
Хөрвөө та чаддаг бол гэнэ үү? Итгэгчд бүх юм боломжтой.
Би итгэж байна. Гэвч итгэл дутууг минь та туслаач.
Хөлгөө дүний зүтгэр. Би чамай жарлагдаж байна. Түүнөөс гар. Дахид түүнд битий орш.
Ай, тэр нас барчихжээ.
Есүс гараас нь барьж үнэлгээхэд хүү басав.
Бид яагаад чөтгөрийг хөөж чадсангүй?
Ийм чөтгөрийг бачих бэр даатгахаас өөр аргаар хөөж чадахгүй.
Хэдийгээр бид ямар хүчин зүйл хүний оюун төрхийг нөлөөлж өргөсөж байгааг мэддэггүй боловч эзэнд эдгэрлийн агуу үеийн хүчинтэй гэдгийг мэдлээ. Өнөөдөр шинжлэх ухаан цайнаг мэрэгжлийн хүчилт нь цагаар нзагийн алсалсан олон гайхалтай зүйлийг бидэнд сонсгооч харуулж байна. Түүний мөн хүч ба бурханлаг чанар нь харагдгүй боловч ертөнц бүтээгснээс нааш бүтээлүүдийн дотор ойлгомжтой тодорхойгоор харагдаж байдаг. Имас хүнд түлхэх шалтак гэжгүй. Учир нь боссож ертөнцид дүрн галвас шиг нэгэнд хамаарахдаггүй зүйл гэжгүй. Дуурхт нь тэнгэрийн ус хөрхөрдөг, тэнгэр хазгарын хизгараас үлсийг хөрүүлж, цахилгаан цахилуулж, бороо оруулан хүмргөөсөн салхийг гаргадаг. Газар эзний өмнө Якубын тэнгэр эзний өмнө дөргөхтөн. Тэр хүүгийн унгаадаг муу зүйл эзний хараад дутаагүй байж чадгүй. Есүс ийм төрлийн бачгаар датгахаас өөр аргаар хөөж чадгүй. Тэгэхэд утлагын утаа ариун хүмсийн датгалтын хамт үнэхээр тэнгэр элчийн гараас гарч тэнгэр эзний өмнө хүрч ассан болов уу?
Есүс хэлсэн.
Та нарт баттай хүлээ. Та нарын итгэл баг уцраас юм. Та нарт гэмийн үрийн төдий итгэл байвал энэ уулд өндөөс төшөө нүн гэхэд нүүн. Та нарт чадашгүй зүйл байхгүй болно.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн бурхан түүний үгсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найд минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагч эзнээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагарай.
За, та намайг дагаад ингэж даатгаарай. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ. намайг хайрлаж залумгаад завтлуулсан. Миний гэм нүглийг уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад хоёр хооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр даатхан залбирав. Амен.
Энд онцгэлэн бидэнд дуу фильмийн шингэл тангаас нь free.sfx.co.uk сүлжээнд талархал дөвшүүлж байна.